Τεχνοτήρια ρούχων 9 κιλών αλφα-διοσύν με παγούρι από 469. Γιατί εμείς νοιαζόμαστε για εσάς. Ανδρέας
Καραλάμους. Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Σενάρια για ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ διαψεύδει το Ιράν. Καμπανάκι από τον CEO της BlackRock, κινδυνεύουμε με παγκόσμια ύφεση. Ολοκληρώθηκε η πώληση της La Repubblica στον όμιλο Antenna. Χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αντικρουόμενες παραμένουν οι πληροφορίες για ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο στο Ιράν. Σύμφωνα με τους New York Times και τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, η αμερικανική κυβέρνηση έχει καταθέσει σχέδιο 15 σημείων για την ειρήνευση. Ένα σχέδιο το οποίο έχει ήδη μεταφέρει στην Τεχεράνη το Πακιστάν, έχοντας ρόλο διαμεσολαβητή. Το σχέδιο προβλέπει την καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων, την παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου και την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, άλλα αμερικανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για αποστολή νέων αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διαψεύδει τις πληροφορίες περί ειρηνευτικού σχεδίου. Ο Τραμπ μάλλον διαπραγματεύεται με τον εαυτό του, δηλώνει με ειρωνικό ύφος εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Στο μεταξύ, για παγκόσμια ύφεση προειδοποιεί ο CEO της BlackRock σε περίπτωση που η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα $150 το βαρέλι, περισσότερα από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Εδώ και δύο εβδομάδες οι τιμές του πετρελαίου αναβαρέλει ξεπερνούν τα $100, κάτι που βέβαια έχει ενεργοποιήσει τα κράτη, τα οποία ανησυχούν για μια ακόμα ενεργειακή κρίση. Το ευρύ κοινό λοιπόν έρχεται αντιμέτωπο με μια ακόμα προειδοποίηση. Ο επικεφαλής του αμερικανικού οικονομικού κολοσσού BlackRock, Larry Fink, μιλώντας σε αποκλειστική συνέντευξή του στο BBC, δεν νεοροποίησε την κατάσταση, τονίζοντας ότι αν η τιμή φτάσει τα $150 το βαρέλι, θα προκαλέσει παγκόσμια ύφεση, η οποία μάλιστα θα είναι έντονη και απότομη. Η συζήτηση σχετικά με την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση των κρατών δεν έφυγε ποτέ, ενώ στο εσωτερικό η Βρετανική Ένωση των Εταιριών Παραγωγής Παράκτειας Ενέργειας έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου για μια Βρετανία που κινδυνεύει να είναι πλήρως εξαρτώμενη από εισαγωγές ενέργειας σε μια περίοδο παγκόσμιας αστάθειας. Από τη συνέντευξη δεν θα μπορούσε να λείπει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο για την ανάγκη της ενέργεια, όσο και για τις μεταβολές που ήδη προκαλεί στο εργασιακό καθεστώς. Με την BlackRock να είναι μεταξύ των κορυφαίων επενδυτών του AI, ο Fink ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για φούσκα, ενώ τονίζει ότι είναι η βασική απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης απέναντι στην ισχυροποίηση της Κίνας. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Την ίδια στιγμή, η Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, εκφράζει ανησυχία για πιθανές ελλείψεις στην αγορά καυσίμων σε περίπτωση που ο πόλεμος συνεχιστεί και μετά τον Απρίλιο. Μιλώντας σε ενεργειακό φόρουμ στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ράιχε ανέφερε ότι μέχρι στιγμής υπάρχει πρόβλημα υψηλών τιμών, αλλά όχι πρόβλημα επάρκειας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί και αυτό το πρόβλημα γύρω στον Απρίλιο ή τον Μάιο. Πάντως, σε διευκρινιστική ανακοίνωση πριν από λίγο, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι η Κατερίνα Ράιχε αναφέρθηκε απλώς στο χειρότερο δυνατό σενάριο και ότι σήμερα δεν υπάρχει πρόβλημα στην ενεργειακή τροφοδοσία. Υπό την απειλή της κρίσης έγιναν χθες οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Δανία. Η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντριξεν από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα πέτυχε μια οριακή νίκη, αλλά με ποσοστό που δεν ξεπερνά το 22%, με αποτέλεσμα να θεωρείται πολύ δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης. Πρόκειται για το χειρότερο εκλογικό ποσοστό των Σοσιαλδημοκρατών από το 1903. Περνάμε στην Ιταλία, όπου ολοκληρώθηκε η πώληση της ιστορικής εφημερίδας La Repubblica στον ελληνικό όμιλο Antenna. Φαίνεται μάλιστα ότι οι υπογραφές έπεσαν την ώρα που ο δημοσιογραφικός κόσμος στην Ιταλία ήταν απασχολημένος με το κρίσιμο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση. Περισσότερα από τη Ρώμη και τον Θόδωρο Ανδρεάδη Σγελάκη.
Όμιλος Τζέντι με ναυαρχίδα την εφημερίδα La Repubblica και τρία μουσικά ραδιόφωνα πέρασε τελικά στην ιδιοκτησία του ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου Antenna. Οι διαπραγματεύσεις δίρκεσαν σχεδόν 6 μήνες. Αρχικά η τιμή πώλησης στην οποία έγινε αναφορά ήταν 140 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλικού τύπου, η συμφωνία φέρεται να έκλεισε περίπου στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Η La Repubblica πρέπει να διατηρήσει τον προοδευτικό προσανατολισμό της, είναι η θέση και το κύριο αίτημα των δημοσιογράφων. Της. Πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, διέρευσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι μπορεί να γίνουν 80 πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Μέσα σε 4 χρόνια είχαν συσσωρευτεί χρέη που ξεπερνούσαν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Προς το παρόν, διευθυντής της εφημερίδας παραμένει ο Μάριο Ορφέο. Η πρόκληση είναι σίγουρα μεγάλη. Τα τελευταία 7,5 χρόνια, δηλαδή με την ιδιοκτησία της οικογένειας Ανιέλη Ελκάν, η La Repubblica αποδυναμώθηκε. Χρειάζεται ενίσχυση της διαδικτυακής της πύλης, πολλά γνωστά ονόματα έχουν φύγει και ο ανταγωνισμός της Corriere della Sera είναι πολύ ισχυρός. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών έξω από την πόρτα του Ντόναλντ Τραμπ. Σε επαναληπτική εκλογή για μια θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Έμιλι Γκρέγκορη κέρδισε την έδρα στο Μαρ Αλάγκο της Φλόριδα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας ανακοίνωσε ότι διακόπτει την παροχή πετρελαίου στην Ουκρανία έως ότου αρχίσει και πάλι η προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία μέσω του αγωγού Ντρούσμπα. Θραύσματα από ουκρανικά drones κατέπεσαν σήμερα το πρωί στη Λετωνία και τη Λιθουανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Και μια τελευταία είδηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Άλμπα Βερολίνου, ομάδα που πρωταγωνιστεί στο γερμανικό μπάσκετ, ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό NBA από το 2027 και κατασκευάζει για τον λόγο αυτό νέο ιδιόκτητο γήπεδο 15.000 θέσεων στο Βερολίνο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ένα σκάνδαλο deepfake και σεξουαλικής βίας συγκλονίζει τη Γερμανία. Είναι και ένα τεστ για τα όρια και τις προτεραιότητες του γερμανικού ποινικού δικαίου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια Κολιέν Φερνάντες κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της Κρίστιαν Ούλμεν, επίσης γνωστό γερμανό ηθοποιό, ότι δημιούργησε και διέδωσε στο διαδίκτυο deepfake πορνό με την ίδια. Επίσης, φέρεται να συνομιλούσε και με άλλους άνδρες, προσποιούμενος την ίδια μεταξύ αυτών και με συναδέλφους της. Στις κατηγορίες συμπεριλαμβάνεται και εκείνη της άσκησης σωματικής βίας εναντίον της. Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel και προκάλεσε αμέσως πολιτική κινητοποίηση στο Βερολίνο, με την Υπουργό Δικαιοσύνης Στέφανη Χούμπιχ να ανακοινώνει πρόθεση αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα deepfakes. Ενδιαφέρον προκαλεί ότι η ηθοποιός, όπως αναφέρει το Spiegel, γνώριζε εδώ και καιρό ότι στο ίντερνετ κυκλοφορούσαν deepfakes με την ίδια. Ωστόσο, το ότι ο πρώην σύζυγός της είναι ο φερόμενος εμπνευστής και δημιουργός τους, είναι κάτι που της έγινε σαφές μόλις πρόσφατα. Αυτό που προκαλεί βέβαια ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η Φερνάντες δεν απευθύνθηκε στις γερμανικές αρχές, αλλά στις ισπανικές, όπου διατηρεί τη δεύτερη κατοικία της. Γιατί η απάντηση είναι αποκαλυπτική. Στην Ισπανία, πράξεις που στη Γερμανία παραμένουν εν μέρει ατιμόρητες, διώκονται ποινικά. Η επιλογή της δεν έχει μόνο νομικούς λόγους, είναι και πολιτική. Δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης στο γερμανικό σύστημα. Στη Γερμανία, η δημιουργία και διανομή ψεύτικου πορνογραφικού υλικού μέσω AI δεν καλύπτεται επαρκώς από το ποινικό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για την ψηφιακή κλοπή ταυτότητας, όταν εκείνη δεν συνδέεται με οικονομική απάτη. Με άλλα λόγια, αν δεν υπάρχει οικονομική ζημία, η κρατική μηχανή παραμένει συχνά αδρανής. Η υπόθεση Φερνάντες ήταν η αφορμή για να ανάψει η πολιτική συζήτηση για ένα πρόβλημα που ήταν γνωστό εδώ και χρόνια, τα deepfakes.